til å ta med et eget team. Så vi da var jeg ungdomsarbeider fra Delfra Drammen, og så reiste jeg, hadde med meg et team, så vi trente lovsangere. Samtidig med et team, så jeg hadde alltid med meg 6-10 stykker på team. Og flere av dem er per dag, de som har vært i teamet, er pastorer, ledere, en eller annen art. Jeg går selv en menighet hvor en av dem har vært med fra han var liten gutt, David Hasle, som er en pastorteam der, som har reist med meg. Så jeg jobbet med ungdommer helt til jeg var 38 år. Da var jeg sluttet som ungdomspastor. Jobbet på gata, driver restaurant ut av dette. Jeg har vært med å starte Team Action Sommerteam, Pinsbergs barn og ungdom som jeg sitter i råd for. Så sånn sett har jeg lang fartstid og lang erfaring. Men likevel så kjenner jeg en ting, det er at jeg lengter enda mer etter at flere mennesker får lov til å erfare det jeg har erfart. Og der synes jeg enkelt og greit at det går for sakte. Og noen ganger så skjønner jeg ikke hvorfor ikke kristne skjønner det de skjønner. Så jeg er litt... hvis du får opp PowerPointen. For meg, jeg er litt en sånn type at hvis vi har et godt, jevnt virkeår, så er jeg kanskje veldig litt på sidelinja. For jeg synes utgangspunktet mange mennesker, vi skal snakke om det, trenger å få et rett perspektiv på livet og møtes en raushet og en godhet. Men en del etablerte kristne trenger utgangspunktet å komme ut av stresslesen. De trenger ikke mer enn nåde, de trenger å komme seg vekk fra gåstolen. Og få bort alle krykkene, slik at de skjønner at det er faktisk kraft i dette livet her. Så jeg er en sånn som oppmuntrer. Når jeg hadde sommerteam, 200 ungdommer på sommerteam, så hadde vi første samlingen, så er det ofte at det startet på følgende måte, at vi hadde alle koffertene var jo ikke pakket ut, som hadde ikke fortelt rom ennå. Og så sa vi det at hvis du utgangspunktet er her nå, og ikke er villig til å bryte barriere, så kan du ta koffertene og gå igjen. For du er her for å bli trent og utviklet, og for å smake på nye ting. Hvis du ikke er, men hvis du er villig til det, så kan det hende at du bryter barrieren på bussreisen hjem fra sommertiden. For du har fått tak i atmosfæren. Og noen trenger lengre tid til å tørre å gjøre ting, men innstilling er at vi må tørre å gjøre nye ting, tørre å bryte barriere. Hvorfor det? For vi har et så kraftfullt evangelium om Jesus Kristus. Da skal vi gå inn i Johannes 8, som er en kjernetekst, betyr mye for meg, så derfor får dere sånn litt hjertespråk på det. Johannes 8 står det som følger. Tidlig om morgenen kom han til tempelplassen, folkmennen samlet seg om han. Han satte seg og lærte dem. De skriftlærde fariseerne førte til ham en kvinne som var grepet i hor, og de stilte henne framfor ham. Og de sa til ham, «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i hor. I loven av Moses påbudt oss at slike kvinner skal steines. Hva sier du?» Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne ha noe å anklage ham for. Men Jesus bøyde seg ned og skrev med fingeren på jorden. Ja, jeg har ikke greid av det. Men da de fortsatte å spørre ham, rettet han seg opp og sa til dem, «Den av dere som er uten synd, han skal kaste første stein på henne.» Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. Men da de hørte dette, gikk det bort en av de eldste først. Jesus ble alene tilbake med kvinnen som sto der. Da rette Jesus seg opp og sa til henne, «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» Han sa, «Ingen, Herre.» Og Jesus sa, «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer.» Vi skal se litt på den teksten der, ut fra det perspektivet at Jesus kultur, for det er det jeg ønsker med mitt liv, at når jeg har tatt imot Jesus, har møtt Jesus, eller skal møte Jesus, så er det en kultur rundt den personen. Hvem er Jesus? Jeg vokste opp når vi reiste rundt på skoler og snakket om Jesus, så var det ikke så veldig lett å stå her og si at jeg blir så veldig fri når jeg tar imot Jesus. Jeg blir veldig glad. For jeg ånder et eller annet. Ja, skal du selge et budskap, så må du ha tro på det du tror på. Og hvis Jesus sier at jeg blir virkelig fri når jeg tror på Jesus, og du ser ut som du har spist sur sitron, så har du en utfordring. Og det betyr ikke at det er karismatisk uttrykk det jeg er på jakt etter, men det merkes på hjertet, og merkes på tonefallet og væremåten, om du mener det du mener. For alle er ikke karismatikere, og alle er ikke direkte utadvendte, og dermed har de en ulik tilnærming. Men det merkes på hjertespråket om du mener det du mener. For eksempel når jeg fotballtrener, så trener jeg, og det, for å si sånn, det med jeg fotballtrener for, det, nå har jeg følt dem i 7 år, nå begynner de på 9 fotball til jul, og så har jeg følt et annet lag tidligere. Og det egentlig så er det guttene mine. Det er mine gutter. Det betyr utgangspunktet, jeg ser dem på treninga, men jeg ser dem ikke bare på treninga, jeg ser dem i gata, jeg ser dem på butikken, når jeg ser dem, så ser jeg dem. De skal merke at de er mine. De skal merke at jeg bryr meg om dem. For når vi driver fotball, så må vi differensiere, vi må forskjellsbehandle for likebehandle. Noen kan spille fotball, noen er et mirakel når de treffer ballen. Men det betyr, når den som ikke pleier å treffe ballen, treffer ballen, så skal vi juble. For da er det et framskritt. Og da skal det merkes at det registreres at det var et stort framskritt. Og derfor må jeg se de menneskene jeg ser, og derfor må jeg tenke ulikt på ulike personer for å få lik utvikling på de samme personene. Og derfor etablerer jeg en kultur rundt laget vårt. Derfor vi har skrevet egne verdier som alle foreldrene vet om. Hvorfor det? For vi ønsker å bygge en kultur rundt treningsarenaen. Norges fotballforbund har breddefotball, og så ønsker vi å differensiere, men så ønsker vi å ha verdier. Hva betyr dette for oss? Og det samme er for noe. Hva slags kultur ønsker jeg å etablere når jeg møter menneskene jeg snakker om Jesus? For noen sier at hvis jeg er på en pub, og sånn noen, eller jeg er ute på byen, og noen tar seg en pils, så blir jeg støtt. Det går jo ikke an. Vi lever jo i verden. Vi omgås jo syndere og tollere. Altså det vil si, hvis jeg blir støtt at andre tar seg et glass vin, så har jeg et problem. Da skulle Jesus bli støtt hele tiden da. Han som kom fra himmelen med alt og perfekt. Så vi må snu på en ting. Hva er det som utfordrer oss? Jeg var redaktør i et ungdomsblad, og da var det et sommerbilde som vi lagde på en forside på et blad som jeg delte ut til 40.000 eks på videregående skole. Og da var det badebildet av en dame som stupte, og da var det en som kom til meg og sa, jeg får problemer når jeg ser det bildet, det minner meg om noen ting. Og da sa jeg enkelt ting, du har ikke problemer med det bildet, du har problemer med hva du tenker her inne. For hvis du har problemer med det bildet, så kan ikke du gå på en badestrand om sommeren uten å få problemer. Og da må vi gjøre noe med sinnets tanke, da må vi gjøre noe med tankemønstret vårt. Hvis ikke, så isolerer vi oss, og så havner vi flåklippet av Dilux. Vi blir, alle sammen, blir Ludvig. Ligger ytterst på senga, det er farlig det. Er det så skummelt, vet du? Eller liksom når du ringer på døra, er det skummelt. Det kan jo være noen jeg ikke kjenner. Og vet du hva? Og ubevisst er det noen som har det sånn på møte. Jeg vet ikke, jeg ser noen, så jeg sikter ikke til noen. Men når noen setter seg på møte, så legger de alltid noen ved siden av seg. Da vet de at da har de kontroll på hvem som sitter der. Der er det indirekte opptatt. Så derfor setter vi oss litt, for det kan være skummelt å treffe noen vi ikke kjenner. Derfor pleier jeg å si, gudstjeneste starter alltid et kvarter før møtet begynner. Det starter i vestibylen. Ta en kopp kaffe, prate, skravle, hilse på folk. Når jeg går på godsekamp, er det noen som går på vikingstadion her? Jeg tør ikke, det er lov å bekjenne sånt. Eller er det jærbur her? Nei, det er ikke bønder her. Det er det noen som heier på Ulf Sandnes? Ja, det er ikke dårlig. Bekjenne det her, det er godt altså. Frimodighet og stor lønn. Nei, men det betyr, når jeg går på Strømsundskamp, hvis jeg kommer når kampen begynner, så føler jeg at jeg har gått glipp av et eller annet. For jeg har ikke fått lov til å synge Gamle Gress. Det er godsesangen, det begynner liksom på forhånd. Det har noe med å komme inn, se folka, folk samle seg. Du hører stemningen, være en del av atmosfæren, sette seg ned, falle ut i ro, være der når det skjer. Og det, vet du hva, hvorfor det? For fellesskapet, stemningen, kulturen betyr noen ting. Derfor er det alltid sånn at vi sier til laget vårt, fotballaget, treninga begynner alltid en kvarter før treninga. Da kommer vi, skravler og prater, knyter lisse klar, slik at når jeg blåser, så er alle klar. Og hvis du ikke er klar, så blir det en korreksjon på det. For vi ønsker å være klare, vi har halvannen time trening, og da ønsker vi å være effektive. Og da bygger, det jeg prøver nå til, jeg tenker at vi bygger en kultur. Og da er spørsmålet, hvordan ønsker jeg å bygge en kultur rundt meg og min tro? Hva skjer i denne teksten, og hva er agendaen til det som foregår i teksten? Jeg skal prøve, jeg skal ikke til først og fremst drive historietime. Jeg kan jo se der, ja. Det hadde jeg ikke fått med. I denne teksten så er det kvinnen som er grepet i hor. Og så vil disse menneskene her finne ut hva som skjer. Når er møtespunktet, hva mener Jesus om dette her? Har du vært borte i en sånn lignende situasjon, at noen, det har skjedd noe i nyhetene, og så vil folk, et eller annet som har skjedd, og så vil folk finne ut hva skjer nå? Jeg vet, når jeg reiser rundt på skoletime, jeg er litt, jeg er drammenser, og jeg er en liten, jeg er enkel mann fra Drammen, og det betyr utgangspunktet er litt treig, føler jeg noen ganger, til å snappe opp ting. Men når jeg fikk spørsmål om abort, for eksempel, eller jeg fikk spørsmål om Arild Edvardsen, eller mange sånne ting, så tok det litt tid. Det var ikke bare interessert i hva jeg mente om den saken, men det var interessert i hvordan jeg forholdt meg til de menneskene jeg snakket om. Og noen ganger så kan vi svare på enkle spørsmål. Når du tar abort, for eksempel, så kan du svare på det. Ja, det er, vi, før vi diskuterer Børre Knudsen og Ludvig Nessa, som kanskje er litt radikalt, så vil jeg utfordre deg. Hva er det som egentlig er i den magen der? Kan vi ta en debatt på det først før vi diskuterer dem? Hva er det som er inne i magen til den damen? Og dermed snakker vi om liv og ikke dem. I stedet for så tar vi mange sånne Pilatus-mentalitet. Vi vasker våre hender, og så frir vi oss. For vi er ikke sånn som dem. Trykk hardt sånn. Her kommer det. Og hvis det er en kvinne som er tatt på fersken i teksten, her står det i teksten at en kvinne var tatt på fersken i hor, da stiller jeg meg spørsmålet, hvor er mannen henne da? Det var vel ikke bare en kvinne, det er ikke så lett å bli grepet i hor på, alene. Og hvorfor var det bare kvinnen som skulle bli testet? Hvor er mannen henne her? Hvor er helhetsbildet her? Og da, da kommer til neste spørsmål, for her ser jeg at her mangler et eller annet. Og da begynner man å lure, hva er agendaen i denne teksten her? Er det å finne ut en løsning, eller er det å kverulere? Og her bare har jeg de versene som dere kan lete fotnoter under teksten selv, men det står ganske radikalt hva som skal skje når en mann driver hor med en annen manns søstre, med sin neste søstre. Da skal begge dø, både mann og kvinnen, som har drevet hor. De skal dø. Enkelt og greit. Ut fra det, når de skulle teste den på Moselov, så var meldingen. Så da er spørsmålet, hvor er mannen henne i denne teksten? Og neste spørsmål er, hvorfor kom den til Jesus med dette her? Hva har Jesus med dette her å gjøre? Er det noen som kan svare meg på det? Ja, for hvis det var seriøst rett sak, det var en seriøs situasjon, men de tok seriøst alvorlig, hva har da Jesus med dette å gjøre? Har de ikke et eget råd for dette, så det ikke er rådet som skal ta seg sånne saker? Hva har da Jesus med dette her å gjøre? Og det kan gamle pinsemennet, så var det etablert sånn eldstråd som tok seg sånne saker. Og så kommer den til deg, og da kan du si, hva har jeg med det? Gå til eldstrådet med det. De er på jakt etter noen meninger, de er på jakt etter noen debatter, de er på jakt etter noen konflikter, de er på jakt etter noe annet. Og da, og dette skjer. Og det er interessant. Jesus, han, og hvis Jesus dømmer henne nå, hva tror du da skjer? Den var liten. Her en bedre tekst for meg å se. Den vil teste hans syn på Moseloven. Hvis han dømmer, så rører han med da. Jesus har ikke lov til å dømme til døde. Man tror han rører ved de politiske systemene. Lovgiverne er romerne som kan dømme til døden. Så hvis han begynner å bestemme og si det, så kan han få problemer ikke bare med Moseloven, men han kan også få problemer rett og slett med det politiske systemet. Og hvis han dømmer, så får han et nytt problem. Han blir ikke så populær på folket, for folk har kanskje tro på. Er han annerledes? Så de er i ferd med å prøve å teste han og sette en sjakkmatt. Men da heldigvis vet Jesus hva han holder på med. Spørsmålet er om vi skjønner det. Så er spørsmålet, hvor er mannen, og hvorfor kom den til Jesus? Et annet perspektiv, når det er ulike rester som vil mene noen ting i denne teksten her. Det er de religiøse som har en mening om ett og alt. Har du vært borte i det? Kristne mennesker som har mening om ett og alt. Vet du hva? Det er en forkynner som var her om godt voksne som skrev om vi om folkevekkelse. En som heter Oddvar Tenander. Skrev om folkevekkelse i Norge. Og jeg tenkte meg, vet du, jeg gleder meg til folkevekkelse. At mange mennesker, og det betyr folkevekkelse at mange mennesker kommer til tro. Men for meg så er det en kjempeutfordring. Det er kanskje ikke for deg, men hvis det er fullt her med mennesker som har kommet til tro, 50-50 og godt etablert til kristne. Det betyr utgangspunktet at en tidligere person som trodde på New Age, tar imot Jesus, blir frelst, men tror fortsatt på reinkarnasjon. En person som har vokst opp i det politiske korrekte norske samfunnet på noen områder, møter Jesus, blir frelst, men hater Israel. Og da ser du, gift for andre gang, lever i skilsmisse, blir frelst. Møter Jesus radikalt, men har da inngått partnerskap tidligere, men møter Jesus radikalt og blir frelst. Og da er spørsmålet, hvordan møter vi de problemstillingene? Og da merker jeg, da er det ikke så lett å mene. For det ene sier det andre at menneske, hjerte, Gud ser ikke etter hjerte, ikke ytre. Og så er det noe som er riktig og noe som er galt. Men da må jeg samtidig se retning på livet. Jeg kan sette større krav til min datter som er 20 år enn en av guttene mine som er 12 år. Hvorfor er ulik modenhet, ulik forventning? Og da er det utfordrende, i en sånn situasjon, så møter vi det religiøse. Det står skrevet. Fariserpartiet, Sadukerpartiet, som representerer ulike strømninger i samfunnet, som slåss mot det ene og andre, og representerer en gruppe. Og vi representerer, og da kan vi ikke snakke på utsida av den gruppa, for da blir vi ikke populære i den gruppa vi er i. Så vi må tilhøre noen fløyer her. Det er tilskuere som var i denne teksten her. Mange sto og lurte på hva skjer, hva følger med, hva foregår. Du har myndighetene som foregår og lurer på hva mener vi om en del ting. Og så har du det neste, det er jo kvinnen. Hvorfor meg? Hvorfor blir bare jeg tatt? Hvorfor blir bare jeg straffet? Hvorfor blir bare jeg utfordret? Hvor er han mannen han da? Dette er urettferdig. Dette er forskjellsbehandling. Og den kontrast, det kan være forskjellsbehandling, men det kan være mange ting som kan dras inn i der. Og så er det selvbildet som utgangspunktet er rundt der, og egenfølelsen til disiplene, folk som foregår, så er en del ting, ulike røster vil mene ting i denne konteksten her. Henger dere med meg? Jeg prøver å bare problematisere bildet. For da dette Jesus skjønte, han sniffa det, han lukta lusa på gangen. Så når alle i seg ropte, de skreik, folk så, myndighetene var der, folk var der, tilskuere, personen var der. Alle mente noe, alle lurte på noe, og var veldig spent. Hva gjør Jesus nå? Og hvis han gjorde noe, så kunne han miste håp, han kunne miste tilskuerne, han kunne få problem med myndighetene. Og hvis han ikke gjorde noe, så kunne han, og hvis han var for rund, så kunne han få problem med Moses, om det ikke respekt for skriftene, og dermed kunne ikke han bruke det som kilde, at han var den oppfyllelsen. Så den testet han hele tiden for å finne ut hva som foregikk. Men i teksten så står det at han bøyde seg ned, og så skrev han på jordet på bakken. Vi i dag, når vi skal ha ulike temaer, det som er en utfordring for oss, det er at vi møter, vi ønsker å være inkluderende mennesker, forkynne Jesus Kristus, du skal bli frelst, du skal bli født på ny. Men samtidig er det noen som har vært frelst veldig lenge, og da lurer vi på hvordan trener vi folk, hvordan disipler, hva mener vi om en del ting, samboerskap, hva mener vi om homofili? Altså tenker vi, kan ikke bruke plattformen til dette her, for vi vil ikke støte noen, ikke ekskludere noen. Hva gjør vi med forskjellsbehandling? Hva gjør vi med hudfarve? Hva gjør vi med kultur? Hva gjør vi? Det er mange ting. Hva gjør vi med økonomi? Hva gjør vi med forvaltning? Hva gjør vi når vi sier at det gir tiende offre? Hva gjør vi? Det er mange temaer som er utfordrende. Og jeg som pappa møter dette her. Hva skal jeg mene når min datter er på russetreff? Hva er vesentlig, og hva er uvesentlig? Hvordan skal jeg fostre henne til å stå på egne bein? Og hvordan skal jeg greie å signalisere noen verdier som er viktige for henne å ta på, men formidle det på en sånn måte at hun greier å gripe det og tilnærme det sitt eget liv? Eller skal jeg bare sette rammer? Sånn er det, ferdig med det, jeg gjør ikke det. Bang. Jeg jobbet i barnevernet. Jeg jobbet på en skole i halvannet år med konflikthåndtering, med spesial på et trinn med masse elever som kom fra problematiserte situasjoner. Utrolig inspirerende å møte de ungdommene og møte de prosessene. Men da merker jeg, når jeg registrerer, så må jeg finne ut, hva er vesentligste, mest viktig her? Vet du hva jeg merker? Mange av dem jeg møter har ikke fått fylt opp kjærlighetstanken sin. De må merke at de blir sett. Og når de merker at de blir sett, så kan de vite at det blir en sett, så får de veiledning. Vi har andre kristne som er rundt oss i dag. Vi har politikere, vi har media. Jeg vet ikke om noen av dere, men det er ikke så lett å mene noe i dag. Bare her, hvis jeg nevner for eksempel, skal leger ha lov til å ha reservasjonsrett? Så er det masse røster. Og hvis noen vil være hjemme og ta seg av barnet sitt, eller kona har lyst til å være hjemme, så kommer det politiske presset, det kommer systemet, det kommer kulturer som presser oss. Og det er spørsmålet, hva skal vi stå for? Hvordan forvalter vi dette her? Det er et trøkk som påvirker oss. Men vi skal være i verden, ikke av verden. Men vi skal ikke melde oss ut av verden heller. Vi er lyset i verden. Og da må vi være i verden. Vi må være synlig. Jeg var litt, i en enkel situasjon så fikk jeg en nyhetsoppslag på noen meninger som jeg hadde stått for. Og så ble det eksponert på første siden av Drammens Tidende. Og det var første siden, og det var veldig sånne harde overskrifter. Jeg gjenkjenner meg ikke det, men da kjente jeg at jeg plutselig så fikk en utfordring. Hva gjør jeg nå? For jeg vet at alle naboene leser den avisa. Og da var jeg synlig. Men tilgjengelig. Være synlig uten å være hard. Men tør å stå for det. Da kjente jeg, du hadde jo lyst til å gå og reise på sydenferie litt. Gjemme deg litt. For det å stå for noen ting. Se nei til alkohol når alle ungdommene drikker. Det å sette grenser når du er sammen med den rette, den du er glad i, og så begynner grensen å strekke, så begynner man å ta og føle på den, så gir det gode vibber i kroppen. Og så skal jeg sette grenser. Nei! Og da spørsmålet, skaper vi en kultur hvor det lov til å reflektere og være og tenke? Eller har vi skapt en kultur at vi har svarene uten at vi reflekterer? Folkets meninger, naboens meninger, kollegaers meninger. Dem det gjelder. Når jeg jobbet som redaktør, så plutselig skulle jeg skrive om homofili, og jeg skulle skrive om partnerskapsloven. Dette her er tilbake på 80-tallet. Så vi var på homsediskotek, og vi var hjemme hos lesbiske og homofile, og skulle skrive artikler om det, og presentere dette av Ungdomsmagasinet Blad. Og dette er så langt tilbake at partnerskapsloven var bare et forslag, var ikke vedtatt enda. Og den akkurat når vi ga ut det bladet, så var det en som heter KrFU-leder, som heter Anders Gåstad, han gikk ut og sa at han var homofil. Og så kom dette med deg, og det var mye skriver rundt det der. Men det var veldig merkelig å sitte inntil to mannfolk som ønsket å bli pappaer. For i meg så var det litt feil. Men så opplevde Gud sa, nei, men Pekka, dette er ikke feil. Pappafølelsen er jo skapt. Det er bare at de har laget en kabal som er feil. Og da måtte jeg greie å skille mellom, jeg er uenig ramma, men jeg kan ikke være mot den hungeren. Den er jo skapt. Og da kjente jeg at jeg måtte begynne å skille opp i huet, skille ut hva som er riktig, og ikke bare fordømme alt. Selv om jeg var uenig, så betyr ikke at alt var galt. Og det er det som er problemet med vranglæren, at det finnes alltid noen sannheter i vranglæren. Og da greie å være reflektert og nyansert, det er en kjempeutfordring. Hvorfor det? Drammens Tidende ville skrive en artikkel om hva jeg mente om homofili. Og jeg sa at jeg kan stille opp i 4 sider på Drammens Tidende på det. Men da skal dere skrive eksakt hva jeg mener. Og ikke hva dere har lyst til å mene. Hvorfor det? Vi bruker ikke den saken til å leke med folks følelser. For noen av det så er det livsstil og vulgærhet. Men for noen så er det seriøse problemstillinger. Det bryter i dem. Det er vondt. Og jeg har tatt en stilling til. Som pastor eller kristen, hvis to mannfolk kommer til meg og vil ha sjelesorg, hva gjør jeg da? Ikke om det er riktig og galt å være to mannfolk, men å få et forhold til å fungere. Hva gjør jeg da? Du får ikke mitt svar, men du får reflektere. Hva hadde du gjort? Henger det med meg? Jesuskultur. Her har en Jesuskultur som sier, den som er ren, kast den første sten. Den som er ren, kast den første sten. Er det noen som har syndet her? Er det noen som har gjort noe som det hadde vært ekstremt pinlig hvis Stavanger Arbeiderblad, hva heter Stavanger? Aftenblad og fått greie på å skrive på forsida. Er det noen som har vært pinlig berørt? Om noen tanker eller følelser eller holdning, og det hadde blitt eksponert på første, ja, da hadde du reist til syden. Er det noen som har vært litt pinlig berørt av noen ting? Ja, men da skjønner du at vi kanskje har ting inni livet vårt som vi jobber med. Det er bare ikke andre oppdaget det. Og derfor sier Jesus, den som er ren, kast den første sten. Hva gjør han da? Jo, han etablerer noe nytt. Han setter fokuset på et nytt sted. Jeg vet ikke om noen av dere kanskje har lest nyhetene for mange og mange år siden, men det var en kjempesak i Leeds for en del år siden, hvor en mann hadde drept to barn, og så gravd dem ned. Han ble tatt, og det var veldig svære overskrifter, det var graverende ting til. Men når jeg leste den historien om hans liv, så kjente jeg, det var jo bare et tidsspørsmål før den gutten eksploderte. Han hadde vært inn og ut av institusjoner, opplevd de og de problematiserende forholdene, slik at han hadde kanskje ikke forutsetninger for å takle den friheten og leve et åpent samfunn, hvor han kunne møte de utfordringene. Han, på en svak dag, for du merker sikkert selv også, når du har en dårlig dag, og du er sliten, og kona har det månedlige, så er det lett å bli sårbar. Vi har gode og dårlige dager, har vi ikke det? Så du merker at du kan bli lettere trigget da. Med lettere stresset. Han hadde et liv som ikke var så lett. Men Jesus, han utfordrer et nytt sted. Han sier, hva foregår i hjertet ditt? Hvordan er det skjulte livet? Hva er forutsetningene for livet? Og så etablerer han en annen ting. I stedet for å være bare opptatt av sannhet, så etablerer han en ny ting. Ydmykhet og sannhet. Den ydmyke får nåde. Men stolte står Gud imot. Noen kristne mennesker kan hende at de opplever at de tror på Gud, elsker Gud, er inkludert av Gud, men Gud kan stå deg litt imot. Hvorfor det? For du er stolt. Betyr ikke at du ikke er inkludert i himmelen, betyr ikke at du ikke er frelst, men det bryter ikke igjennom, for det er noe i hjertet vårt som er hardt. Holdninger, og Gud vil at hjertet skal mørne så at det blir mykt. Så Gud etablerer en ny mentalitet, ydmykhet og sannhet i sammen. Det neste som jeg nevner her oppe, det er at Jesus gjør noe. Han ønsker å beskytte mennesker fra feil fokus og opplevelser. Han beskytter kvinnen. Han vil ikke at hun skal bli brikke for et stort spill. Jeg har en venn av meg som var han litt eldre enn meg. Men når han var ung, så ble han kalt inn på til et lederråd for at han sto i kinokø. Vet du hva? Jeg merker i dag når jeg reiser litt, så møter jeg mange 40 pluss generasjoner som har vært med på sterke ting, opplevd sterke ting, hatt sterke meninger om reise og hoppe og tjo og hei, og det er herlig. Så har ekteskapet gått undas, så har det ene skjært seg, og de tror på Jesus, men avstand til menigheten, de har snakket om ting, den er så stor, for det er tøft. Den vet hva som er riktig, men den får ikke livet til å gå opp. For livet har ikke blitt sånn de hadde tenkt seg. Derfor ønsker Jesus å beskytte oss i svake prosesser. Har Jesus dødd for synder? Han har dødd for syndene som vi kommer til å gjøre i morgen. Så det er ikke våre synder som bør skille oss fra Gud. Men det som kan skille oss fra Gud, det er om vi skal takle det selv. Vår egen stolthet, våre egne holdninger. Vi skal rydde opp. Gud døde for oss, og han tåler at vi har en dårlig dag. Han tåler at vi gjør noe feil valg. Hvorfor det? For han har dødd for alle våre synder. Han døde for alle våre misgjerninger. Og misgjerninger er våre svakheter. Det som kanskje ligger i kulturen vår. Det som ligger i slekta vår. Det vi sliter med gang etter gang. Han tok det også. Derfor trenger vi ha mødre og fedre som har lært Jesus kjenne. Og som kan lære folk å treffe en ball når de ikke kan treffe en ball. Som kan lære å utvikle den som er en racer. Og få hjelp. Men en trener må se alle. Og derfor, som menighet, så er det forskjellsbehandling for å kunne behandle alle likt. For vi er på ulike nivå. Vi har ulike kulturer. Vi har ulike erfaringer. Vi har ulik modenhet. Derfor kan vi ikke likebehandle alle, for da behandler vi alle feil. For vi behandler systemet og ikke personen. Og Jesus er en person. Det dreier seg om en relasjon. Og da kjenner jeg at i frykt og beven, når jeg står oppe i sånne situasjoner, så er jeg ned på kne. Gode, hvordan gjør jeg dette, Gud? Hvordan gjør jeg dette her? Jeg har tenkt meg, tenk om datteren min kommer hjem og sier at jeg blir glad i en jente. Hva gjør jeg da? Jeg er jo datteren min for deg. Og så må jeg teste, jeg merker, oi, hvordan løser jeg det? På life-gruppa som vi har hjemme, så er en dame som er frelst, men jeg har levd i en new age-verden. Snakket om energi og alt mulig. Jeg har stått på alternativmester flere år, og vært med bedt for folk, og møte spenninger. Og da må jeg veilede at Jesus er ikke energi, han er en person. Lære meg å elske Jesus Kristus, men samtidig få lov til å møte dem der de er. Det er litt tesje, det er litt lett mat. Vi må tørre å la folk få lov til å være underveis for at de skal vokse i modenhet. Han beskytter oss mennesker slik at vi tør å åpne oss. Tør å tale tunge, tør å være annerledes, tør å vise svakhet, tør å rødme, tør å dumme oss ut. Hvorfor det? For han har kalt oss til frihet. Har Jesus kalt oss til frihet? Jeg tenker at det er et TV-program som går etter «Skal vi danse?». Etter et, vi hadde trengt mye frihet altså, for å tørre å være med på sånn program. For da kjenner jeg det låser seg inni meg. Men Gud har egentlig kalt meg til frihet, og alt er mulig for den som tror. Det betyr ikke at jeg skal være med på det, men Gud vil at jeg skal få lov til å utvikle meg og smake på livet. Så avslutter jeg med å si, Jesus gir oss nye perspektiver. Og det som er viktig, jeg er ikke liberalteolog, jeg er egentlig verdikonservativ. Men derfor sier Jesus, heller ikke jeg fordømmer deg. Men så sier han noe mer, gå bort og synd ikke mer. Hvorfor sier han det? Jo, han sier, det er en årsak til at du har kommet dit du er i dag. Og det er summen av dine valg. Derfor, hvis du begynner å lytte til min veiledning, begynner å lytte til min ånd, begynner å lytte til mitt ord, så vil ikke vi møtes på dette punktet om et år. Vi vil møtes på nye arenaer, men livet utvikler seg, i stedet for at vi går i sirkel. Akkurat som en bikkje som prøver å bite sin egen hale. Det bare går rundt og rundt. Men mange går i samme sirkel, men Gud har sagt, bli kjent med ordet, slik at du skal kjenne min fullkomne vilje. Jeg skal istandsette og utrøse oss, slik at vi er istandsatt til all god gjerning. Det krever at selv om jeg har vært frelst i 20 år, så trenger jeg ydmykhet nå. Og jeg vet, og jeg mener at jeg var og er en god fotballspiller. Men jeg merker noen dager, så er jeg bare ikke venn med ballen. Noen dager så er jeg venn med ballen. Men noen dager så er det bare funker ikke ballen. Det stemmer bare ikke. Jeg skjønner ikke hvorfor. Jeg skjønner ikke idrettsløpet. I dag har jeg ikke energi. Det gikk dårlig, trent i hele år, og så har de ikke energi på den dagen. Neste dag så går de som en kule. Hvorfor det? Det er et liv her som vi ikke har kontroll på. Og derfor er du og jeg mennesker som er i prosesser. Og vi har en som har sagt, jeg er med dere hver dag inn til verdens ende. Så jeg skal styrke det hver dag. Jeg skal ikke gjøre det foreldreløse. Jeg skal ikke gjøre det ensomme. Jeg skal ikke svikte det. Jeg går med dere. Og det etablerer. Jeg trenger ny nåde hver dag for å formidle det livet jeg har opplevd til andre. Og jeg trenger ny nåde hver dag for å vokse i det livet Gud har gitt meg. Da kan du spille. Ja, gjør det. Gud gir nye perspektiver. La han få åpne terreng for deg. Alt er mulig for en sånn. Det finnes en ny nåde. Her kunne vi gått og preka videre. Jesus ønsker at du skal se at det finnes muligheter framfor deg. Gå bort og synd ikke med tyrk at det ser at det er synd. Men det går an å, oi, det går an å bygge livet annerledes. Det går an å bli gjenopprettet. Det går an å seire. Det går an å vinne. Det går an å få løst denne smerten. Jeg har en fantastisk kone. Hun er så fantastisk, den kona mi, at hun fortjener å høre på teip. Men ikke bare det. Hun er så god at hun er ekspert til å tråkke på mine følelsestegn. Det er ingen som kan treffe mine følelser så kraftig som henne. Og så noen som jeg lurer på, hvorfor blir jeg provosert nå? Hvorfor gjør dette så vondt? Og så merker jeg, ok, det er lille jeg som fortsatt er liten på et område. Hvorfor det? For jeg har ikke fått lov til å vokse på det området. Jeg har ikke lært, men så merker jeg at jeg tør å gå sammen med Jesus og dem jeg har kjær rundt meg til å hjelpe meg på det jeg er. Så datteren min kom og sa, Pekka, pappa, du kan ikke snakke sånn. Du kan ikke gjøre sånn, helst til datteren min. Så tenkte jeg, hva gjør jeg nå? Vet du hva? Jeg tenker, det var fantastisk. Jeg har en datter som tør å snakke til faren sin. Når han merker at faren sin er ute og sykler. Jeg er jo fantastisk. Da måtte jeg bare takke henne. Flott. Jeg vil at du skal ha den verdien. At vi hjelper hverandre til å bli sterke. Jesus gir nye perspektiver. Kan vi fullføre løpet? Han er med oss hver dag inntil verdens ende. Og vet du da, når den ydmyken etablerer seg, så blir det ikke så vanskelig å sitte og omgås mennesker som har vondt. For når du møter en homofil, så møter du ikke en sak, men du kjenner smerte. Og du blir del av det. Og så har vi legedom Og så må jeg be om, Gud, dette må du løse, dette fikser vi. Det er bare du som kan elske folk til frihet. Det er bare en hellig ånd skal overbevise som synddom og rettferdighet. Det er ikke min oppgave. Jeg skal formidle og leve det livet Gud har overbevist meg om. Så skal en hellig ånd overbevise som synddom og rettferdighet. Men da må jeg hjelpe mennesker til å se. Og hos Jesus er det alltid et sted. Det er alltid et rom. Og du kan alltid komme, uansett hvor mørkt det er, og uansett hvor låst det er, og uansett hvor vanskelig det er, så er det velkommen hos Jesus. Det er alltid plass for korset. Det er ingen som er ekskludert. Derfor blir det en utfordring å mene noe, men samtidig inkludere noen ting. Men Jesus greide det, derfor følger vi han som er vårt forbilde. Så ta din hjerte og bare la hjertet bli berørt av takknemlighet, så gi Gud ære. Men også, kjenn at du trenger berørt, så er vi her for å heie hverandre, og backe hverandre, og velsigne hverandre. Gud velsigner alle. Og tro på framtiden, for Jesus er med oss.